centros de saúde de Galicia viron nas últimas datas como se lles comunicaba a modificación do calendario da vacinación infantil. A circular oficial que xustificaba esta decisión atribuía mudanza ou desabastecemento de vacinas, unha escaseza que o sindicato Ciga Saúde cualificou como unha mostra máis do sometemento ao cal os laboratorios farmacéuticos están obrigando os sistemas públicos de saúde e por extensión tamén os doentes e as doentes. Unha restricción no acceso a solucións máis habituais que coincide ademais co debate público arredor da vacina do meningococo B, con posturas enfrontadas entre o Ministerio de Sanidade e a Sociedade de Pediatría Española e a decisión de algunhas familias galegas de cruzar a fronteira a Portugal para adquirila polos seus propios medios. De todas estas picadas da actualidade, imos conversar hoxe coa pediatra Marian Rodríguez Blanco. Bo día.
Hola, bo día.
De que modo se modificou o calendario de vacinación? Que alteración supón?
Bueno, o calendario de vacinación, das vacinas que se poñen os nenos e tamén, en algún momento, os adultos, ás veces, nun mismo pinchazo, van varias vacinas, ¿no? Os nenos aos 2 e aos 6 meses poñen o que chamamos unha hexavalente, que van 6 vacinas, e aos 4 e 12 meses poñen unha pentavalente, que van 5 vacinas. Para que nos entendamos, a vacina da hepatite B va incluída aos dos, que se ponga ao nascimento, se pon despois aos 2 e aos 6, mentras que aos 4 non leva vacinado da hepatite B, tampouco aos 12 meses, ¿no? E despois a trivalente, que se pon aos 6 anos, que tamén a que se pon en adultos que necesitan ser vacinados. O que pasa é que, como solo hai hexavalentes, digamos que os nenos reciben unhas dosis a maiores de hepatite B, que os estudios nos dicen que non ten efectos secundarios, pero a realidade para nós, desde a saúde, é que isto é como o punto final, non? Porque levamos máis dun ano tendo desabastecimento de moitos medicamentos ou de sustancias que necesitamos para facer diagnósticos, e esta vez son as vacinas que nos fan que teñamos que poñerlle unha dosis máis aos nenos aos 4 meses e aos 18 meses, e no caso do recordo que se pon aos 6 anos, retrasalo hasta que teñamos o ministro, non?
O risco para a saúde dos pequenos ven polo atraso na administración daquela.
Sí, máis que aos 6 anos, que por unha parte instamos a poboación a que se debe vacinar en tempo e forma, e por outra parte, agora temos que esperar, non? Nos 6 anos a ter vacinas. Teño que decir que no caso dos adultos que necesitan ser vacinados, sí, que normalmente son adultos que teñen unha enfermedade crónica, que necesitan un tratamento, que sabemos de antemán que vai a producir unha inmunosupresión, unha alteración no seu sistema inmune, entonces antes de iniciar ese tratamento se lles vacina para evitar complicacións posteriores ao tratamento, o que supón, moitas destas vacinas veñen a poquinho a pouco, quero decir, si non temos as que pedimos, entonces o que está pasando é que temos que retrasar o inicio do tratamento en función das vacinas que teñamos. Eso sí que ten unha repercusión moi clara sobre a súa saúde, porque unha persona con unha artritis reumatoide que necesita iniciar un tratamento biológico, que normalmente xa en un momento da súa enfermedade, con enfermedade avanzada, non pode empezar, co que supón sobre a súa calidade de vida, porque ten que esperar a ser vacinada, e estas vacinas chegan non a velocidade que necesitamos, sino a velocidade que non a dispensa, ¿no? Con un agravante, que non nos informa, non é que digamos, non, é que van a tardar 15 días, podemos citar a toda a xente dentro de 15 días, sino que vivimos sin saber cando vamos a poder dispoñer delas.
É por iso que falan de sometemento á industria farmacéutica. Por que hai ese desabastecemento? É que a industria, os laboratorios non producen abasto ou simplemente administran, segundo o seu interese, a oferta para despois negociar co prezo?
Supoñemos que as causas son varias, non? Detrás dos intereses das farmacéuticas normalmente sempre hai intereses económicos, non? Pero as causas últimas, que sería a causa última, pero probablemente no caso das hexavalentes e trivalentes sea un problema de que, por unha parte, eles dicen que aumentou a demanda mundial, por unha parte eles traballan a nivel mundial para que os novos países inclúan esa vacina no seu calendario, pero despois non calculan que se a inclúen non vai a chegar, ¿no? En caso de outras situacións, como por exemplo antibióticos en xarabe para nenos, moitas veces o que pasa é que son antibióticos que agora son baratos porque a mellor xa non teñen patente e o que lle interese é promocionar outros, non? Entón, o que van facendo é, de repente, quedamos desabastecidos, por exemplo, no caso dos antibióticos que utilizamos en nenos para tratar a infección urinaria cando se trata na casa, ambulatoriamente, incluso a Asociación Española de Pediatría tuvo que facer un protocolo novo porque os de elección non os había no mercado. Ora volve a ver pero unha cousa que tamén xenera que o profesional de repente diga, pues, xa se acostuma ou xa falla a poñer outro medicamento, despois non sabe que este, nadie te avisa que xa podes dispoñer deste, despois, tres meses despois non o podes dispoñer, estás sempre intentando buscar ou preguntar como está en ese momento, ¿no? Realmente os teus hábitos de prescripción teñen que variar en función do que hai nese momento nas farmacias.
Hoxe en día isto comeza a ser xa habitual na farmacia hospitalaria galega, que se produzan esta serie de escaseza de medicamentos, non só en vacinas, en outros produtos máis comuns incluso.
É algo habitual, non? Máis grave a veces na ambulatoria que no hospital, porque no hospital, a veces tes a opción, a veces, non sempre, de poder optar a medicación estranxeira, e o mellor na farmacia hospitalaria podes ter un pequeno stock obtido mediante medicación estranxeira. Claro, cando é un tratamento que necesita xa de forma aguda, como unha infección, na tratamento en domicilio, non podes solicitar algo como medicación estranxeira, ¿no? Para que vos fagades unha idea, hai unha na página web do Ministerio de Sanidade hai unha pestaña sobre os medicamentos en desabastecimento en este momento e que se actualiza día a día, e o normal é que teñamos máis de 175 medicamentos, ¿no? Diferentes situacións, algún é a mellor en unha marca que temos outra marca que podemos utilizar no seu lugar, outro é un medicamento que poderíamos optar a solicitarlo por medicación estranxeira se tuviéramos tempo para esperar, e hai outros que temos que buscar outra alternativa terapéutica porque non a nivel mundial non existe, non? Entonces, o feito, e últimamente os avisos de que hai desabastecemento nos chegan con moita máis frecuencia, non? Que antes.
Unha pregunta lógica daquela é como é que pode reaccionar o goberno ou a administración sanitaria pública para virar esta situación? Hai que cambiar o modelo de suministro de fármacos dende a orixe?
Evidentemente, hai momentos en que a mellor a opción é fabricalos de forma pública, non? Hai momentos que isto non se pode. Por exemplo, é verdad que no caso das vacinas non é unha cousa que ti podas fabricar en un mes, non?
Claro.
No caso dos antibióticos que decía antes, pues sí. Entonces quiero decir, o que digamos que o que ten que empezar a presionar son os gobernos, ou a mellor a nivel da Comunidade Económica Europea, ¿no? Da Unión Europea, porque realmente existe a Agencia Europea del Medicamento, hai moitas políticas de medicamento que son comunitarias e, evidentemente, se o mercado é maior, tes máis capacidade de presionar as multinacionais, ¿no? Pois se pode traballar con multinacionais dos genéricos que poden producir o que outras non queren, porque a mellor non lhes interesa económicamente, e o que sí é verdade que hai que enfrentarse a eles donde a eles lle máis les doe, que ti consigas ese producto e non teñas como alternativa o mellor utilizar outro producto de máis caro de esa compañía, ¿no?
Falando do outro asunto que eu citaba na presentación, esa vacina do meningococo B, entende o que están a facer as familias galegas ao cruzar a fronteira? Entende tamén a reacción da Sociedade Española de Pediatría ao ir contra o criterio do Ministerio de Sanidade?
Eu quero decir, as familias, eu digo que o medo libre, non? Entonces, individualmente, un pode tomar opcións que mellor, bueno, profesionalmente eu penso que non se poden aconsellar, non? Pero bueno, eu entendo que un determinado momento unha persona decide a tomar un cando ve que non se lle soluciona, decide a tomar unha solución que considera que é a mellor para a súa filla ou seu fillo en ese momento, non? É difícil de entender varias cousas, non? Pero primeiro decir que desde Figa Saúde non nos parece a solución que se venda en farmacias, non? Uh-huh. Consideramos que o acceso ten que ser universal, nos defendemos o acceso universal á sanidade pública e claro que se venda en farmacias, fai que non teñan que ir a Portugal, pero sí que vai a limitar o acceso a quen pode apagalo, non? Uh-huh. Nunca estamos a favor desa opción e hoxe en día ainda se vería máis afectada unha población máis amplia porque estamos en unha situación de crise, non? É difícil entender moi ben a política do Ministerio desde o momento de que estamos en Europa e a Agencia Europea de Medicamento ten, digamos, legalizado a administración desa vacina, mentres que a nivel do Estado español non. Salvo para pacientes de risco, non? Que sí que hai unha administración hospitalaria para pacientes de risco, pero vemos, cando a xente vai a Portugal, ve que en Portugal non é esa a política, non? En Francia tampouco, en moitos países da Comunidade Económica tampouco. Entonces, da Unión Europea tampouco. Entonces, por outra parte, o presidente Feijóo si que anunciou que iba que se plantexaba facer un estudio piloto en Galicia, cousa que se fixo no seu momento coa vacuna de neumococo en Galicia, que durante 2 ou 3 anos foi estudio piloto na nosa comunidade. Temos que ter en conta que Galicia e a Cornisa Cantábrica teñen unha prevalencia maior de meningococo B que outras zonas do Estado. Entón, bueno, esa postura de que esa vacina empece nos lugares onde a prevalencia é maior tampouco nos parece tan descabellada, non? Complicado con isto, con estas cousas, sempre é complicado que hai detrás, non? Uh-huh. O decía antes, ao principio, e agora, preguntarme a min cal é a razón, se me escapa o que hai detrás de todo isto, non?
En calquera caso, xa para rematar, porque isto é un asunto de hoxe mesmo, pode haber unha mesma lógica de maximizar sempre o beneficio tamén no que acontece cos produtos para diabetes. Hoxe a plataforma SOS Sanidade Pública vai ao Valedor do Pobo para protestar precisamente por esta cuestión.
Sí, evidentemente en tempos de recortes se veu co de hepatitis C, se ve con este tema, quero decir, que a veces hai presións nas que no risco-beneficio conta moito nas decisións a nivel político o gasto, non? Nós temos que nos valoramos o beneficio e a veces teña unha visión cortoplacista, non? O gasto a uns meses, sin ver se eso diminúe as complicacións a longo plazo, pois evidentemente tendríamos que ver o beneficio a longo plazo. Pero eu penso que o que se cae nestes momentos sea facer unhas valoracións moi cortoplacistas, non? O que poda forrar este ano, non vexo que sea non valoro que sea un aumento de gasto a 5, 10 ou 15 anos vista, non? Por as complicacións que xenero e que despois teño que asumir. Pero cada un ve resalir, digamos, do atolladero neste momento.
Pois veremos se hai vacinación para este tipo de lógica no funcionamento do sistema sanitario público. Marian Rodríguez, moitas grazas por falar connosco hoxe da vacinación. Un saúdo, moi bo día.
Mola, bo día. Moitas gracias a vos.